God søndag. Det godt å se dere. For 14 dager siden så startet vi en prekenserie som jeg har kalt Møter med Jesus. Denne prekenserien den handler om hvordan Jesus møter mennesker der hvor de er. Og han møter oss på forskjellige måter. Og sist snakket jeg om den skeptiske studenten Nathanael, om hvordan hans fordommer til folk fra Nazaret nesten stod i veien for å møte hans med Jesus. Og hvordan vår oppfatning av sånne folk kan komme i veien for vårt møte med Jesus. Eller hvordan vi som kristne kan bli oppfattet som sånne folk. Folk fra Nazaret. Jesus sa ikke noe på at Nathanael stilte spørsmål. Han oppfordret Nathanael til å fortsette å stille spørsmål, til å finne ut mer. Det handler ikke om at vi skal blindt følge Jesus, men at vi skal følge Jesus fordi han er den han sier han er. Og hvis ikke du fikk med deg forrige preken, så kan du gå inn på lillesandmisjonskirke.no under taler, og der finner du alle som lydfil. I dag så skal vi se på to andre møter som Jesus hadde. De to møtene de er ganske forskjellige, men de henger allikevel sammen. De kommer kort etter hverandre i tid, og mange av dere har hørt sikkert begge fortellingene før, uten at dere har tenkt at de hører sammen. Ofte når også jeg forkynner om disse to fortellingene, så pleier vi å ta de hver for seg, men de får en helt annen betydning når vi ser de i sammenheng. Den ene handler om en høyt utdannet, vel ansett, respektert leder, en jødisk leder, en som er akseptert, en som er innenfor. Den andre fortellingen som jeg skal begynne med, den handler om et menneske som blir sett ned på, som er en outcast, en outsider, en som er utenfor, som ikke er en del av samfunnet, en som ingen bryr seg om, en dame fra Samaria. Og på utsiden så virker disse to personene veldig ulike. Ikke sant? En høytstående og en som gjemmer seg. Omstendighetene er så forskjellige at det kan være vanskelig for oss å se hva er sammenhengen mellom disse to. Men kan de ha noe felles? For hvis de to har noe felles, så har vi alle noe felles. Så gjennom å se på disse to møtene, så kan vi si noe allment, noe som gjelder for alle folk til alle tider. Jesus han hadde vært en stund i Judea, og så skulle han dra fra Judea til Galilea, og så står det at da måtte han gå gjennom Samaria. Og dette måtte, det tror jeg ikke handler om at det var den eneste veien dit. Det handler om at han måtte møte denne kvinnen. Han måtte ha denne samtalen. Og da han kom til byen Sykar, så gikk han til den brønnen som ble kalt Jakobskilden. Og dette var en kilde som hadde gitt vann til folket i kanskje 2000 år, fra Jakob. Han ga den til Josef, og så har den vært der og gitt vann til folk. Og Jesus kommer dit, og det står han var sliten, han var tørst. Og så var klokka cirka 12 midt på dagen. Og da skal jeg lese fra Johannes 4. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Og disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat, og hun sier, «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente vann. Da sa Jesus til henne, Gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rett når du sier at ikke du har noen mann, sa Jesus, for du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet man skal tilbe. Jesus sier til henne, Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Og Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, Det er jeg. Jeg som snakker med deg. Og det er 2 ting som er veldig spesielt med denne samtalen. Og for det første, det at Jesus i det hele tatt starter en samtale med denne kvinnen. For oss virker det kanskje ikke så rart, men legg merke til hvor overrasket kvinnen er over at han snakker til henne. Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om vann? For jødene og samaritanene, de var på en måte fiender. Da Israels folket ble ført i eksil til Babylon, flere hundre år tidligere, så ble noen jøder igjen. De gifta seg med andre som bodde i området, og så tok de opp noe av deres religion, og så beholdt de noe av sin religion, og så fikk de en sånn blandingsreligion, og så var det en sånn blandingsrase. Så jødene regnet dem som en mindreverdig rase, sant? Et blandingsfolk, de var utenfor, det er ikke som oss, som hedninger og som frafallende. Og i tillegg så skulle ikke en jødisk mann snakke med en fremmed kvinne, det var skandale. Og så ser vi i tillegg at hun er der midt på dagen, klokka 12, for å hente vann. Det er ingen som henter vann midt på dagen. Alle kvinner i landsbyen hadde allerede vært og hentet vann, sånn at de hadde vannet klart til alt de skulle gjøre i løpet av dagen, og de hentet det før det begynte å bli varmt. Litt lenger sør enn her, så blir det veldig varmt klokka 12 på dagen. Så hvorfor var hun der midt på dagen og hentet vann? Jo, det var fordi at hun var et moralsk utskudd. Hun var en outsider av outsiderne. Hun var utenfor de som var utenfor. Ikke sant? Hun var ingen, og hun ville ikke treffe på de andre og kjenne på den fordømmelsen, for den hadde hun fått nok av. Så det at Jesus snakker til henne, det bryter alle barrierene på den tiden. Raseskille, kulturelle barrierer, skille mellom kjønn, de moralske barrierene og datidens oppfatning om at han, en jødisk mann, absolutt ikke skulle snakke med en fremmed kvinne. Og i hvert fall ikke en kvinne som henne. Men Jesus bryr seg ikke. Merker dere hvor radikalt det er? Han bare bryr seg ikke. Han skulle snakke med henne. Han bryter alle skillelinjer som mennesker har satt opp for å nå inn til henne. Og det er ikke rart hun blir forundret. Og det andre som er veldig spesielt med denne samtalen, det er at selv om han møter henne med kjærlighet og varme, så konfronterer han henne med det hun har gjort. Han møter henne der hvor hun er, uten å akseptere det hun driver med. Han begynner med å si, «Hvis du visste hvem jeg var, så ville du be meg om det levende vann, og hvis du drakk av det, så ville du aldri bli tørst igjen.» Hva er det han snakker om her? Han snakker om det levende vann, og så kaller han det det evige liv. Og det bildet for oss rike I Vesten, så ikke det alltid like lett å forstå dette bildet med vannet. Hvor viktig det Når opplevde du sist gang at du var skikkelig, skikkelig tørst? Vi har jo masse tilgang til vann. Ikke sant? Vi har vann I springen, og vi har vann I bekkene, og vi har vann overalt. Vi kan drikke vann til det tyter ut av ørene på oss, ikke sant? De som ikke har den tilgangen, de kan faktisk tørste ihjel. Og fordi at kroppen vår så full av vann, så vil det si at når vi ikke får tilførsel av vann, så vil det oppleves som smerte, som lidelse. Et engelsk ord som mye bedre, som heter agony, som har I seg både smerte og lidelse og angst, og jeg vet ikke, det liksom en sånn der altomfattende smerte som vi ikke kan forestille oss. Vi opplever at vi får hodepinne hvis vi drikker litt lite, men tenk om du har det I hele kroppen fordi du ikke har nok vann. Og når du da får vann igjen, så oppleves det som den beste opplevelsen noensinne. Det mest tilfredsstillende du noen gang har opplevd, det hvis du har vært så tørst å få vann igjen. Så det Jesus sier til denne kvinnen, det jeg har noe til deg som så grunnleggende nødvendig for livet ditt, for det åndelige livet ditt, som vann for det fysiske livet ditt. Noe du fortapt uten. Og så det mer enn det han sier, at dette vannet skal komme innenifra. Du skal slippe å gå ut og lete etter dette vannet. Det skal være noe I deg som veller opp. En kilde som gir evig liv. Og da vi snakket om denne fortellingen I lederskapet, så var det en som sa at Jesus viste til at denne brønnen, Jakobskilden, den har gitt vann til området der I flere tusen år. Men Jesus, han større enn det. Han en enda større kilde til liv enn denne brønnen som de har hatt I tusenvis av år, og som en trygg kilde til vann og til liv, men hans vann var evig. Og på samme måte som denne kilden var trofast og ga liv, så ville Jesus gi liv for evig til den som tar imot. Jesus snakker om en dyp tilfredsstillelse I sjelen, og ikke den fysiske. Om en utrolig tilfredsstillelse og en indre fred som ikke avhenger av omstendighetene dine. Og hvis jeg spør deg, hva det du tenker at vi gjør deg lykkelig? Hva det som virkelig vil gi deg et tilfredsstillende liv? Så vil de aller fleste av oss svare med noe som utenfor oss selv. Kanskje du tenker på å finne den rette? Kanskje du tenker at bare jeg får den riktige jobben, så vil alt ordne seg. Hvis jeg bare hadde tjent nok, hvis jeg bare hadde hatt litt mer, hvis jeg bare kunne oppnå, hvis jeg bare kunne få til. Uansett hva det som vil få deg til å tenke, bare jeg hadde fått det, så hadde alt vært fullkomment. Da vet jeg at jeg utgjør en forskjell. Da vet jeg at jeg betyr noe. Da vet jeg at jeg kan bidra med noe I verden. Da vet jeg at jeg blir likt. Uansett hva det så det sannsynligvis noe utenfor deg selv du tenker på. Men Jesus sier at det ingenting utenfor deg selv som kan gi deg den tilfredsstillelsen. Du trenger ikke at noen spruter vann på fjeset ditt. Du trenger å drikke. Ikke sant? Vi trenger ikke noe fra utsiden. Vi trenger noe som kommer fra et større dyp inni oss enn den tørsten som der, som kan slukke den tørsten. Og Jesus sier, jeg kan gi deg det. Jeg kan gi deg en ufattelig, absolutt tilfredsstillelse I dypet av din sjel. uavhengig av omstendighetene dine. Og mange klarer ikke å kjenne igjen den tørsten som det der. Vi hører ikke hva Jesus sier. Og så lenge det håp I verden om at vi kan oppnå det vi drømmer om, at vi kan nå målene våre, og få den jobben, eller den møter den kjærligheten, eller hva den så tenker vi at det det som kommer til å stille den lengselen inni oss. Og kanskje vi opplever den drømmen eller det håpet som en drive, ikke sant? Kanskje vi opplever den tørsten som en drive, noe som får oss til å kjøre på og gå for målene våre. Og kanskje vi opplever grunnen til at vi ikke fornøyd at vi ikke har oppnådd det vi tenker at vi burde gjøre for å bli lykkelig. Jeg ikke helt der enda, men snart. Og derfor så ser vi igjen og igjen og igjen at mennesker som har oppnådd alt fortsatt ikke tilfredsstilt. Tidligere tennisstjernen Boris Becker, han sa en gang at selv om han nå hadde vunnet Wimbledon 2 ganger, den ene av de som tidenes yngste tennisspiller, selv om han var rik og hadde alt han hadde drømt om, så var det som den gamle visa om filmstjerner og musikkstjerner som tar selvmord. De har alt, men allikevel de så ulykkelige. Men jeg hadde ingen fred, sa han. Han hadde alt, men fortsatt så var ikke hans indre tørst slukka. Det finnes et berømt sitat av filmstjerna Sophia Loren, hvor hun sier at hun har hatt alt, utmerkelser, ekteskap, men allikevel finnes det I hennes liv en indre tomhet som ingen kan fylle. Alle har noe vi lever for. Men Jesus sier at hvis det ikke han vi lever for, så vil det vi lever for aldri tilfredsstille oss fullstendig. Det ingenting annet som kan tilfredsstille den tørsten vi har inni oss. Hvis du leter etter noe annet enn Jesus, så vil for det første så vil det fange deg. Da blir det sånn at du må ha det, ellers vil ikke livet være verdt å leve. Og for det andre så vil det være sånn at hvis du endelig får det, så vil det ikke tilfredsstille deg. Den amerikanske forfatteren David Foster Wallace, han blant annet kjent for grensesprengende historiefortelling. Han også kjent for å ha skrevet verdens lengste setning, en setning med over 1000 ord. Og noen få år før han døde så holdt han en tale for studenter på Kenyon College, og der sa han følgende: Alle tilber. Det eneste valget vi får hva vi skal tilbe. Og den attraktive grunnen til å kanskje velge en slags Gud å tilbe, at omtrent hva som helst annet du velger å tilbe, vil spise deg levende. Hvis du tilber penger og ting, hvis det der du henter mening I livet, vil du aldri få nok. Du vil aldri føle at du har nok. Det sannheten. Tilbe din egen kropp, skjønnhet og tiltrekningskraft, så vil du alltid føle deg stygg. Og når tid og alder viser seg, så vil du dø en million ganger før de du glad I til slutt planter deg I jorda. Tilbe makt, og du vil ende opp med å føle deg svak og redd. Og du vil trenge enda mer makt over andre for å bedøve din egen frykt. Tilbe ditt eget intellekt, det å bli sett på som smart. Og du vil ende opp med å føle deg dum, en svindler som bare venter på at du skal bli avslørt. Og det skumle med disse formene for tilbedelse ikke at de onde eller syndige, det at de ubevisste. Det standardinnstillingene. Wallace var ikke en religiøs person. Han var ikke en kristen. Men han skjønte at alle tilber. Alle setter sin lit til noe for redningen, for frelsen. Alle baserer livene sine på noe som krever en form for tro. Et par år etter denne talen, så tok han sitt eget liv. Og avskjedsordene hans jo skremmende. Noe vil spise deg levende. For uansett om du aldri kaller det tilbedelse, så kan du være sikker på at du tilber noe, og du søker noe. Og Jesus sier at uansett hva du tilber eller hva du søker, som ikke ham, så vil det svikte deg til slutt. Det vil ikke gi deg det du leter etter. Du trenger et møte med Jesus, med den hellige Gud. Kvinnen ved brønnen fikk et møte med Jesus som var livsforvandlende. Hun spør Jesus, «Hva er dette levende vannet? Kan du gi meg det?» Og da snur Jesus på det, og så sier han, «Gå hent mannen din.» Det var akkurat det hun spurte om. Og Jesus, han sier ikke dette for å ydmyke henne. Hvis han ville ydmyke henne, kunne han latt være å snakke med henne. Han peker på hva det i livet hennes som hun tilber. Han sier, du har prøvd å finne noe i dine forhold med menn, men du finner det ikke der. Ditt behov for menn spiser deg levende, og det vil aldri ta slutt. Og Jesus kjenner henne så godt, han peker på akkurat det som hun vet, og derfor så utbryter hun, du en profet. Du ser rett inn i livet mitt. Og så spør hun hvor det rett å tilbe. Ikke sant? Finn ut hvor, ok, hvor skal jeg tilbe da? Det her i tempelet, eller det i Jerusalem? For det det diskusjon om. Og så svarer Jesus at vi kommer en tid hvor det ikke vil være noe behov for et fysisk tempel, fordi Gud vil være i hjertene våre. Gud vil være tilgjengelig for alle. Og så på slutten så presenterer Jesus seg som jeg er. Det jeg er som snakker til deg. Og det var det ordet, det navnet Gud brukte på seg selv, han snakket med Moses. Ikke veldig lenge før denne samtalen med kvinnen, så hadde Jesus en samtale med en veldig viktig mann. Denne religiøse lederen, en fariser med høy status i samfunnet, han hette Nikodemus. Det var en mann som hette Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du en lærer som kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tingene du gjør uten at Gud med ham.» Og Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Og Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt er kjøtt, men det som født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» La dere merke at Jesus møter Nikodemus på en helt annen måte enn denne kvinnen ved brunnen. Han går rett på sak. Det ikke noe snikksnakk. Kvinnen med brønnen møtte han forsiktig. Han overrasket henne med at han snakket med henne, han viste henne godhet og varme. Og så konfronterte han henne på en mild og kjærlig måte, og viste henne, pekte på noe i livet, og viste at hennes tilfredsstillelse var på feil sted. Mens Nikodemus, han begynner høflig. «Jeg har hørt mye bra om deg, Jesus. Alle sier at du kul, og du kan masse ting, og du må være visdom fra Gud.» Og så sier Jesus, hva sier han? «Du må bli født på ny.» Han sier, «Du må legge vekk din selvtilfredshet. Du høy på deg selv. Det synden i livet ditt.» Og det godt mulig at Nikodemus, som har brukt hele livet sitt på å tilbe Gud og på å lære mest mulig om Gud og på å følge skikker og regler og lovene, og var en høyt aktet religiøs mann, at han ble fornærmet av det Jesus sa. født på ny. Mange ganger tenker vi som mange ganger så tenker vi at de kristne som født på ny, de har opplevd en stor omveltning I livene sine. Kanskje de var narkomane, kanskje de var superkriminelle, og så ble de født på ny, og så lever de et fantastisk kristenliv. Kanskje de har gjort så mye galt I livene sine at de trengte å bli født på ny. Men her ser vi at denne høyaktede mannen, medlem av Sanhedrin, altså høyesterett, ikke sant? Han var top notch, som vi sier. Han får en helt annen beskjed enn kvinnen ved brønn. Han sier, «Hva gjorde du for å fortjene privilegiet å bli født? Ble du født på grunn av din fantastiske planleggingsevne? Nei, du hadde ingenting med det. Du fortjente det ikke, du ble født. Det ikke din fortjeneste at du ble født. Det en gratis gave til deg at du får lov å leve. Og sånn det også med det nye livet, det gratis. Du kan ikke gjøre deg fortjent til det. Du kan ikke bli god nok og flink nok og snill nok. Og leve rett nok. Det egentlig en utrolig ting som Jesus sier til Nikodemus, eller til en mann av hans posisjon. For det han sier, det at hallikene og de prostituerte der ute, de like godt stilt som deg. Eller du I samme situasjon som de. Åndelig sett. Nikodemus med sin åndelige suksess og sin gode moral og subben der ute stiller likt innenfor Gud. For Gud vi alle like fortapt. Alle må begynne på nytt. Alle må bli født på ny. Vi trenger alle et møte med Jesus hver dag. Alle vi trenger et møte med Jesus. Alle vi trenger evig liv, levende vann. Eller så vil noe spise oss levende. Og det evige liv en gratis gave. Hvordan kan Jesus si noe sånt? Fordi han opererer med en dypere forståelse av synd enn det vi gjør. For vi tenker at synd det når du har gjort noe galt. Synd det når du har stjålet eller kjørt for fort eller løyet for foreldrene dine eller noe som vi har kontroll over. Det lett for oss å tenke at kvinnen ved brønnen var en synder, men Nikodemus, han hadde jo alt på stell. Jesus sier at synd det å se til noe annet enn Gud for din redning. Det å sette deg selv I Guds sted, og sette deg selv over Gud, det den bibelske definisjonen av synd. Det å tilbe noe annet enn Gud I livet ditt. Og en måte å sette deg selv I Guds sted på, det å bryte alle moralske lover I jakten på nytelse og lykke, og gjøre som kvinnen ved brønnen. Og det gjør at sex eller makt eller penger blir din avgud. Eller du kan leve så rett og så godt, at du nesten krever av Gud at han skal lønne deg for din godhet. Ikke sant? Eller at du nesten krever av Gud at han skal gi deg det du ber om, fordi at du lever jo ordentlig. Du en ordentlig god kristen, og du følger jo alt så godt du kan. Så nå ber jeg om dette Gud, og du må gi meg det. At vi krever av Gud at han skal lønne oss høyere fordi vi lever bedre liv. Men vi alle syndere. Vi har alle satt noe høyere enn Gud I livene våre, ved en eller flere anledninger. Det holder ikke å bare være et godt menneske. Vi trenger alle å bli født på ny. Vi trenger alle et møte med Jesus. Hvis vi leser videre I Johannes 4, så ser vi at kvinnen ved brønnen løp rett inn I byen og fortalte om det levende vannet hun hadde funnet. Hun vitner om at hun har møtt Messias og inviterer dem til å bli med og møte ham. Hun løper inn og sier, kom og se hva jeg har funnet. Hvorfor fant hun det levende vannet? Det jo litt interessant. Det var fordi Jesus var tørst og sliten. Fordi Gud kom til jorda som et sårbart menneske som kunne blitt tørst og sliten og trøtt. Hun fant redningen fordi redningsmannen sa «Jeg tørst». Men han snakket om en åndelig tørst. Nei, da han hang på korset sa han «Jeg tørst», men da snakket han om en åndelig tørst. For ved brønnen så var han fysisk tørst, men på korset var han åndelig tørst, for han opplevde at han mistet relasjonen til Gud I det øyeblikk han hang der. Fordi han tok på seg all vår skyld og synd. Som menneske opplevde han tap av relasjonen med Gud og kjente at han var tørst. Han tok på seg den straffen som vi fortjente for at ikke vi setter Gud høyest I livene våre. Jesus opplevde å bli koblet fra den kilden med levende vann og opplevde en ufattelig smerte. Ikke bare fysisk fordi han var blitt pisket og slått, men psykisk, åndelig fordi han var avskåret ifra kilden. Og fordi Jesus opplevde denne tørsten, så kan vi få slukke av vår tørst. Fordi han døde, kan vi bli født på ny. Og han gjorde det med glede. Når vi virkelig får se hva han gjorde, og hvorfor han gjorde det, så vil det være lettere for oss å vende oss fra det som avguder I livene våre og setter Gud høyest. Vend oss bort ifra det som holder oss fast og holder oss nede. Og vend oss om til han som setter oss fri. Og det evangeliet. Og det det samme for de som innenfor. Akseptert og for de som utenfor. For skeptikere og for troende. Vi trenger alle et møte med den levende Jesus. Jesus, jeg takker deg for at du døde for oss. Takk for at du kan slukke tørsten vår. Hjelp oss til å sette deg fremst og øverst. Hjelp oss til å tilbe deg og ikke alle andre ting. Takk for at du setter oss fri. Amen.